ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
ჩვენი ლეგენდარული ნინო სალუქვაძის მოსაზრებები და შეფასებები ყოველთვის საინტერესოა რადიო მსმენელებისა და ტელემაყურებლებისათვის. თუნდაც იმ დღიდან, როცა 1998 წლის ზაფხულში სეულის ოლიმპიურ თამაშებში გამარჯვებული მამასთან პირად მწვრთნელთან, ბატონ ვახტანგთან ერთად მივიწვიე ტელეგადაცემას. მას შემდეგ გრძელდება ნინო სალუქვაძის შტამბეშტავის სპორტული ცხოვრება და როცა ტოკიოში თავის მეცხრე ოლიმპიადაზე გამგზავრებამდე ტელეფონით დაუკავშირდი, როგორც ყოველთვის გულახდილად მესაუბრ.
მივესალმები რადიო მსმენელებს, მადლობა რომ მომიწვიეთ და კიდევ ერთხელ გინდათ ჩემი ბიოგრაფიის და მთელი ჩემი სპორტული ცხოვრების გაგება, რომელიც არც ესე მარტივი იყო, ეს არის სრული შრომის და თავდადების ფასად მიღწეული და მეცხრე ოლიმპიადა, ვინმესთვის შეიძლება იოლად სათქმელი იყოს და დათვალოს ცხრა ოლიმპიადა რა მოხდა, მაგრამ დამიჯერეთ, რომ თითოეული ოლიმპიადისთვის ბრძოლა ლიცენზიის აღება იყო კიდევ ერთი გმირობა და მოხვედრა ამ თითოეული ოლიმპიადაზე. ბევრ გულშემატკივარს ჰგონიათ, რომ ეს ლიცენზიებს მაინც აიღებს. ესე არ არის, ყოველ ოლიმპიადიდან ოლიმპიადამდე იცვლება წესები, რთულდება და ბოლო ოლიმპიადებმა გვაჩვენეს, რომ ძალიან ბევრი კარგი სპორტსმენი ოლიმპიური თუ მსოფლიო ჩემპიონი დარჩნენ ლიცენზიების გარეშე. ოლიმპიურ თამაშებზე მოხვედრა კი ყველა სპორტსმენის ოცნება, ალბათ ეს არის ბოლო უაღლესი საფეხური კარიერაში და იქ მედლის აღება ოლიმპიურ თამაშებზე კი ეს უკვე ღვთის დაბადები წყალობა. ეს თათ ყველაფერი, ეს არის დიდი შრომის ფასად. ჩათვალეთ, რომ 40 წლის განმავლობაში რაც მე ამ სპორტში ვარ ჩაბმული, ერთი დღეს კი არ მქონია შესვენება თუ არ ჩავთვლი შარშანდეწელს, როდესაც ამ კორონამ გაგვაჩერა და ცოტა ხანი ერთ სამი თვე მქონდა შესვენების საშუალება. დანარჩენი დაუღალავი შრომის და ნერვების ფასად მოდის ეს შედეგები ყველაფერი. მინდა ჩემ გუნდს, ვინც მოხდნენ ამ ოლიმპიურ თამაშებზე, ყველას თელ გუნდს უსურვო წარმატება, აჩვენონ თავიანთი მაქსიმალური შედეგები და ეს უკვე ოლიმპიური თამაშებია, წინას არ ვერანებს ვერ იტყვის როგორ მოხდება, რა მოხდება და ოფლის წყალობა და იღბალი კიდე დავანათოთ ჩვენ გუნდს. მინდა რომ გამარჯვებულები დაბრუნდეთ. მე დროშეთ დაგვასახელეს მე და ლაშა ტალახაძე, მეორეთ არის ჩემ კარიერაში ეს მე დროშეობა და ამაკივარ ამისთვის. ასევე ჩემი მეგობარი ბულგარეთიდან გოგონა მეორეთ იქნება მეტროშე თავისი ქვეყნის, მაგრამ დამერწმუნეთ, არც ერთი ქვეყანა არ იქნება, ვისაც მეტროშე ეყოლება ცხრა ოლიმპიადის მონაწილე. ბევრი მეუბნება, რომ მიათესაც ხომ არ მიაყოლებ, მაგრამ ძალიან რთულია და ეს სათქმელად იოლია და მე ალბათ ვერ შევძლებ. კიდევ ერთხელ გისურვებ წარმატებას, ჩვენ გუნდს უსურვებ კარგი შედეგების ჩვენებას და გახარებულები დაბრუნებულიყვნენ სამშობლოში. ძალიან რთული ოლიმპიური თამაშები იქნება, უკვე დაიწყო ფინანსაში ჯიბრო მზადებები საორგანიზაციო კუთხით, იმიტომ რომ ვიცით ახლა რაც მძინვარებს სოფლიოში და ამისთვის ჩვენ მზად ვართ სპორტსმენები ფსიქოლოგიურად, რომ უნდა გაუძლოთ. იოლი არ იქნება, ჯერ გზავრობაც ამ შიშორეზე და იქ ჩასვლის დროსაც ალბათ დიდი დრო მოგვიწევს, სანამ შევალთ ოლიმპიურ სოფელში. ოლიმპიურ სოფლიდან გამოსვლა კი გვეკრძალება და მხოლოდ საკუთარ არენებზე მოგვიწევს სიარული. ამისთვის ჩვენ მზად ვართ, მაყურებელი არ იქნება, ტაშის დაკვრის უფლებაც კი არ აქვს მაყურებელს, შეძახილის ხო ზედმეტია საერთოდ ლაპარაკი. ამიტომ მაინც გავიმარჯოთ, რადგან ჩატარდება ეს ოლიმპიური თამაშები და ეს კორონა არის სოფლიო ომი, რასაც ვეძახით და ეძახის მთელი სოფლიო და ოლიმპიური თამაშები კი შექმნილია მშვიდობისთვის. რადგან ჩატარდება ეს თამაშები, ესე იგი მშვიდობა გაიმარჯვებს, რა თქმა უნდა, მასში მე დარწმუნებული ვარ და ყველაფერი კარგად იქნება. კიდევ ერთხელ მადლობა მოწვევისთვის და გისურვებთ ჯანმრთელობას.
ვერ დაგიმალავთ თითქოს წინა გრძნობაც გარნახოს, რომ ნინო სალუქვაძე იაპონიის დედაქალაქიდან ხელცარიელი არ დაბრუნდება და მერე თავისთავად დაიწყება მეათე ოლიმპიადაზე ფიქრიც. როგორც ერთი კვირისი შევთანხმდით, უახლოს პერიოდში ჩვენი შეხვედრებისას ოლიმპიადის ამბებს გაგაცნობთ ხოლმე. ახლა ჯერ რამდენიმე წუთი დავუთმოთ ფეხბურთს და მერე ისევ დავუბრუნდებით იაპონიის დედაქალაქ, სადაც 1964 წელს მეთვრამეტე ოლიმპიური თამაშები ჩატარდა. ფეხბურთზე საუბარი კი დავიწყოთ ევროპულ ტურნირებზე ქართული კლუბების გამოსვლით. ჩვენს მიმოხილვას გია ცანავას მოუსმინოთ.
მივესალმები თქვენს რადიო მსმენელებს. ჩვენმა ჩემპიონმა მოგესალმებათ პირველი შეხვედრა თბილისში. დავმარცხდით ბაქოს ნეფთისთან 2-1 და უნდა გითხრათ, რომ მე წინა ჩართვაზე გითხარით და განვეორდები, რომ ძალიან კარგად ითამაშა ჩვენმა ბიჭებმა და ანგარიში ნამდვილად არ იყო იმის დასტური, რაც თამაშის ხარისხში გამოიხატებოდა. ამიტომ მე დიდი იმედი მქონდა, რომ განმეორებით შეხვედრაში ამ ამოცანას გაართმევდნენ თავს და ყოველ შემთხვევაში შანსი იყო ბაქოს ნეფთის გამოგვეთიშა შემდეგ ეტაპზე გასვლისაგან. მაგრამ შემდა სამწუხაროდ დინამოს გულშემატკივრების სამწუხაროდ უნდა ითქვას, რომ ჩვენ ვერ ვითამაშეთ ის თამაში, რომელსაც ნამდვილად ელოდა ქართველი გულშემატკივარი თბილისის დინამოსგან, რამე თუ იმის კონტურები პირველ თამაში გამოჩნდა, რომ ამ ბარიერის გადალახვა ჩვენ შეგვეძლო. ფეხბურთს თამაშობენ 90 წუთი. ამიტომ მომენტებში და რაღაც ეპიზოდებში გამოელვება თუ გაელვება არაფერს ნიშნავს. ფეხბურთი უნდა ითამაშო 90 წუთი და უნდა ეცადო ყველანაირად, რომ შენთვის სასურველი შედეგი დადგეს. არ მიყვარს ფეხბურთელებზე ძვირი თქმა, მე ფეხბურთს თამაშობდი და იმით უმეტეს ახალგაზრდა ბიჭები და დინამოში საოცრად გაითაობა ჩანს. მაგრამ რაღაცა აკლიათ ამ ბიჭებს, თითქოს ითქვა კარგად იბრძოდნენ, რომ ფეხბურთი ბრძოლა უნდა იბრძოლო, როცა მოწინააღმდეგეს აკბურთი და როცა შენ გაკბურთი, მაშინ ფეხბურთი უნდა ითამაშო. მაგრამ მე ვაინც იმედის თვალით უყურებ, იმიტომ რომ ძალიან კაი მცხრელი ვქვავ ჩვენ თბილისის დინამოს კახი ჭადაძე. იგი ფეხბურთელიც კარგი იყო, მწვრთელიც კარგია და სადაც იმუშავა ყველგან კარგი შედეგი დადო და მე ვფიქრობ, რომ შემდეგ ეტაპზე, ანუ თბილისის დინამომ გადაიდასვა საკვალიფიკაციო ეტაპზე და იქ არანაკლებ ძლიერი მეტოქე გვეყოლება მაკაპის სახით და დასკვნებს გააკეთებენ ალბათ. და მე იმედს ვიქონიებ, ისე როგორც დინამოს ბევრი გულშემატკივარი, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. ყოველ შემთხვევაში ამის იმედი გვაქვს. დანარჩენი სამი თამაში გაიმართა კიდევ, მოგეხსენებათ გორის დილა პირველი თამაში სააგო და მეორე თამაში სახში ჰქონდა და მე ვნახე მომენტები ამ თამაშის და უნდა გითხრათ, რომ არც პირველი თამაში 5-1 რომელიც დილამ წააგო ამდვილად არ ასახავდა ისევე როგორც დინამოს თამაში გორის თამაშიც იმ ანგარის, იმიტომ რომ მომენტები საკმაოდ ჰქონდა და უბრალოდ გამართლება არ იყო. ამიტომ ძალიან სამწუხაროა, რომ დილა გორი ძალიან კარგი გუნდი წელს გამოეთიშა ამ საკვალიფიკაციო ეტაპს. ასევე მინდა აღნიშნო საფეხბურთო კლუბ გაგრის თამაში. მას ჰქონდა შანსი, რომ შემდეგ ეტაპზე გასულიყო, რამე თუ ერთი ტროლი ჰქონდა წაგებული და იყო ალბათ თამაშის ხარისხითაც კიდე ერთხელ ვიტყვი. გაგრა არაფრით ჩამოვარდებოდა თავის მოწინააღმდეგეს, მაგრამ ერთ დაამთავრა შეხვედრა, შესანიშნავი გოლიც გაიტანეს, მაგრამ მას შემდეგ ეტაპზე გასვლისთვის არ ეხო. ბოლოს მინდა შევეხო ბათუმის დინამოს, რომელმაც მართალია სუსტი მეტოქე დაამარცხა და შემდეგ ეტაპზე გასვლის უფლება მოიპოვა. აი შემდეგ ეტაპზე, ესე იგი შემდეგი გუნდი, ვინც დახვდება ბელორუსიის ბატე, ძალიან ცნობილი გუნდი, ძალიან წარმატებული, ასე ვთქვათ, ყოველთვის ჩემპიონთა ლიგაში არაერთი სიურპრიზი დაუდია. თუნდაც იმით, რომ იმ წელს, როცა ბავარიამ თასი აიღო, ბავარიას მინსკში თამაში მოუგო ჩემპიონთა ლიგაზე ჯგუფურ ეტაპზე. ამიტომ ბატე ახლა წელს ის ბატე არ არის, როგორც ამბობენ სპეციალისტები და რასაც ჩვენ ვაკვირდებით, მაგრამ ჩვენ იმედს ვიტოვებთ, რომ ჩვენი გუნდი სასურველ კონცენტრაციას მოუკრის თავს და ჩვენ ხელმოეწიფება, რომ ეს ბარიერი გადავლახოთ და გავიაროთ ბატეც და ავახაროთ ქართველი და ბათუმელი გულშემატკივარი. ამიტომ მე ბათუმის დინამოს და თბილისის დინამოს ამ საკვალიფიკაციო ეტაპზე უკვე ურგუნს წარმატებას უსურებ და იმედს ვიტოვებ, რომ ჩვენ გულშემატკივრები გავეხარებთ. ერთხელ კიდევ დიდი მადლობა და წარმატებები ჩვენს გუნდებს.
გიაცანავას ნაკომს დავამატებ ჩემს ალბათ სადავო მოსაზრებას. ზოგიერთ ქართველ ფეხბურთელს როცა უყურებ, ისეთი შთაბეჭდილება მრჩება, რომ ისინი მოედანზე სამუშაოდ არიან გამოსულნი, წვალობენ, იტანჯებიან და მათ ამ საქმიანობას ფეხბურთის თამაშს ვეღარ უწოდებ. თუმცა სიმართლეს თუ გაუსწორებ, თორს არც ევრო 2020 იყო მაინც და მაინც შთამბეჭდავი სულ რამდენიმე მატჩის გარდა. მოსაგონებლად საკმარის იქნება იტალიის ნაკრები, რომელიც შეიძლება გახსოვთ კიდეც ჩემპიონატის პირველი მატჩების ნახვისთანავე გამოარჩი. დავიწყა რიგი, ალბათ თამაშის წესების ასე გახშირებული დარღვევა იქნება. ბურთის ართმევას გადაჩოულების მიერ მეტოქის თერფზე ფეხის დაბჯება, სტანდარტული პოზიციებიდან საჯარიმო ბოედის ფარგლებში ბურთის ჩატოდებისას დატრიალებული ორომტრიალის იგნორირება საჯების მხრიდან, სიმულაციები ბურთის დაკარგვისას და რა საკვირველია, დაჯილდოების პროცესი, რომელიც UEFA-ს პრეზიდენტმა მედლების გადაცემას კი არა, უფრო მოპარული ნივთების გადამალვას დაამსგავსა. მთლიანობაში კი, თუ ასე გაგრძელდა, ის დროს დადგება, როცა კალათბურთის, ფეხბურთის, ჰოკეის თამაშის პრინციპი და ფილოსოფია დამკვიდრდება ფეხბურთში. დღეს ასე ვფიქრობ და უნახოთ საეწავა საქმე. ახლა დავუბრუნდეთ იაპონიის დედაქალაქ, სადაც, როგორც იცით, 1964 წლის მ-18 ოლიმპიურ თამაშებზე ქართველმა თავისუფალი კლასიკური სტილით მოჭიდავეებმა ძიუდოისტებმა ვერცხლის 2 და ბრინჯაოს 4 მედალი მოიპოვეს. მსოფლიოს ორგზის და ტოკიოს 1964 წლის ოლიმპიადის ვერცხლის პრიზიორი გურამ საღარაძე.
ჭიდაობის გეოგრაფია გაიზარდა, ყველა ჭიდავდა. Telip soplio. Tavisupali chidoba tkenitsit Amerikidan movida 900 tslebshi ikida da.
Amerikuli erko.
Moinerga Amerikuli tavisupali chidoba. Es shesanishnovat miigo chveno mochidaebes imdenat randomnatsats fekhit mochidaebis sasauli kaskadi tsavida mere am mochidaebis iseti iletebs aketebden daqebuli tsimagurizen qo pirveli olimpiuri chempioni shua fekhi kvia ilete aria ibid gaimarjua. გახსოვთ, მელბურნში გაიგვარა მირიან ცალკალამანიძე ფეხით იჭიდავა, იქ გაიმარჯვა და თეტიაშვილმა საერთოდ გადახურა ყველაფერი. იმდენა ტექნიკური და მრავალფეროვანი სტილის მოჭიდავე იყო და ღმერთმა კარგად ამყოფოს, ფიზიკურად ეხლა ვერ არის კარგად და რაღაც. რუბაშვილი ჩემპიონიოთი ჭიდაობდა. ესეთი ხელწერის მოჭიდავე მე არ მინახავ ჯერ. გამართული რა ლამაზი ჭიდაობა.
საოცრად.
და კლასიკურ ჭიდაობაში აი ფენომენი იყო რომან რურუა, ნუ დივი კარტოზია თავისთავად ხადია და თქვა და კორიძეები ესენი გახსოვს ეს საოცარი მოჭიდავეები თავის ილეთები თავის ფიზიკური ყოფიერები და ყველა
ამდენი იჭიდავეთ ორგზის მსოფლიო ჩემპიონი რამდენი სხვა საერთაშორისო ტურნირები მოიგეთ მაგრამ ძივე გასახსენებელია ხო ტოკიო თქვენთვის
კი არის რა თქმა იმდენად რამდენადაც ოქრო გაომასალეს ხელიდან ისმაილ ლოგანი იყო მაშინ ერთ-ერთი ფავორიტი მაქტონაში ქვესაშუალო ზონა იყო მაშინ ეს გაქონილი გამოვიდა ამაზე წესით ნამდვილ საჯობა რო ყოფილიყო და ყველაფერისთვის რომ თავის სახელი დაერქმიათ ეს უნდა მოეხსნათ იმიტომ ორჯერ შევაჩერეთ ჭიდაობის პროცესში აი თევზი რო არის სლიკი და აი ეს რო ვერ იჭერ აი ეს დიე დამთავრდა ფრეთ და შემდეგ გაგვაქანეს აქციონეს 300-400 გრამი იყო ნაკლები აღმოჩნდა ის და ოქროს პედესტალზე პირველ ადგილზე დადგა ის რა უნდა ქნა ესე დამთავრდა და შევეგუე მე ამას ბატონიეროსი ბადგალაძე და დოდო აბაშიძე ჩემი უფროსი მეგობრები მიგზავნიან წერილს ჩამოდი მშვიდობიანად შენი ვერცხლი ოქროს გირჩევნიაო გამამხნევეს გაიგე და ამ დროს მორბის იქ ერთი ვაშკაცი კაცი ქართველი კაცი მიტაცებ ზევით და მეფერება მკოცნის მეხოვა გამიკვირდა ვიხარ თმეთ კიდე და მე გვარად მიქელაძე ვარო ავსტრალიიდან ჩამოვედიო წარმოვიდგინე თქვენ და მართლა როგორ კარგად იჭიდაო და იმანაც გამამხნევა რა თქმა უნდა
გუახლოდა მართლაც ოლიმპიური თამაშების რას ფიქრობთ თქვენ ელოდებით ხო მოჭიდავეები და წარმატებით პლუს ჯიუდო თავისთავად
მე ველოდები მაგალითად რომ რამოდენიმე ოქრო უნდა წამოვიდეს ოქრო იქნება 2-3 უეჭველად იქნება შეიძლება მეტიც იყოს ჭიდაობაში ყველა სახეობას ვამბობ ჯიუდოს თავისუფალს და ბერძნულ რომაულს აი ამდენი სახეობებია და ამ ჭიდაობა საერთოდ ლომის წილი მოაქ მედლების ნადავლი მთლიანად რაც კი ტარდება მსოფლიო ჩემპიონატი ევროპის საერთაშორისო ტურნირები ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ამიტომ ჭიდაობას თვალისჩინივით უნდა მოფრთხილება ჩვენი გენეტიკური კოდია
რა საკვირველია ჩვენ ყოველას გურამ საღარაძის პროგნოზის ხუჯერა და დღეს იმედიანად ვემშვიდობებით ერთმანეთს ჯანმრთელობას გისურვებთ
თქვენ მოსმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მომზადა დავით კლიბაძემ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
ხ თვალი დაკავებული გაქვთ საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. დღეს გესაუბრებით კომენდანტის საათის თემაზე. მოგითხრობთ ლინჩის წესზე. და შემოგთავაზებთ ტექსტ საქართველოში გავრცელებულ გველებზე. მაჯის კომენდანტის საათი კვლავ დაგჭირდება, ასე ეწოდება ჯიმ შერეხვიაშვილის ტექსტს, რომელსაც ახლა გაგაცნობთ. აი დასრულდა საქართველოს ისტორიაში ყველაზე ხანგრძლივი შეზღუდვა, ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათის სახით, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებს საღამოს 9-დან დილის 5-მდე გარეთ გასვლას უგრძალავდა მომაკვდინებელი ვირუსისა და 2000 იქამდე 3000 ლარიანი ჯარიმის მუქარით. ამ მნიშვნელოვანი განსაცდელის თუ დანაკარგის უკვდავს აყოფათ, აუცილებლად გასაკეთებელია ორიგინალური დიზაინის საათი, რომელსაც კომენდანტის საათი დაერქმევა და რომლის ციფერბლატებზეც მხოლოდ ორი რიცხვი, 9 და 5 იქნება დატანილი. ისე სხვა ნამდვილი კომენდანტის საათებიც გვახსოვს. 7 ნოემბრის შემდეგ ზურაბ ნოღაიდელის მიერ გამოცხადებული, მანამდე სამხედრო საბჭოსი. უფრო ადრე კი 9 აპრილის ჯალათების, რომლებსაც არ ემორჩილებოდნენ მოქალაქეები. ყველა წინა კომენდანტის საათი მოსახლეობის სურვილის საწინააღმდეგოდ მართლწესრიგის და სახელმწიფო ინტერესების დასაცავად იყო შემოღებული. განსხვავებული საფანელი დაუდეს უკანასკნელს, პანდემიურს, რომელიც ლამის ცხოვრების წესად გვექცა და რომლის ოფიციალურად გაცხადებული მიზანი ვირუსის გავრცელების პრევენცია მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობის ინტერესებს შეესაბამებოდა. მაგრამ ამის მიუხედავად განა დიდად გაამართლა რეკორდულად გრძელმა კომენდანტის საათმა. რბილად რომ ვთქვათ, არ გვაქვს კარგი სტატისტიკა. რა მოხდა? ხელისუფლებამ ვერ ივარგა თუ ყველაფერი კვლავ საიმედო მოკავშირის ობიექტური მიზეზების ან სულაც მერფის კანონის ბრალია. ლეგენდის თანახმად მერფის კანონთა კრებულ საფუძვლად უდევს კაპიტან ედ მერფის მიერ 1959 წელს გამოთქმული მოსაზრება, რომ თუ არსებობს თუნდაც ერთი შანსი უთვალავიდან შესრულდეს სამუშაო არასწორად, ჩვენები არაფრის დიდებით არ გაუშვებენ მას ხელიდანო. მერფის კანონები დროთა განმავლობაში გაფართოვდა და ადამიანის საქმიანობის თითქმის ყველა სფერო მოიცვა. თქვენ წარმოიდგინეთ, არსებობს სამედიცინო კანონმდებლობა მათ შორის ვირუსოლოგიის კანონებიც. აი რამდენიმე მათგანი, რომელთა სისწორე შესაძლოა ბევრ თქვენგან საკუთარ თავზე აქვს გამოცდილი. თუ ვირუსით დაავადებული თუნდაც ერთი მაყურებელი იმყოფება ხალხით გაჭედილ სტადიონზე, იგი აუცილებლად თქვენს გვერდზე დაიკავებს ადგილს. თუ ჩასახლდებით სამყაროსგან იზოლირებულ ბაროკამერაში ვირუსებისგან თავდაცვის მიზნით, მაშინ ვირუსი შეიჭრება ჟანგბადით უზრუნველყოფის სისტემის მთავარ კომპიუტერში და გადაკეტავს საჰაერო ონკანს. თუ შეპყრობილი ხართ ყველა სენით, რომელიც კი მძვინვარებს პლანეტაზე, მაშინ თქვენს ეზოში დაეცემა მიკრომეტეორიტი, რომელიც მოიტანს სრულიად ახალ ვირუსს. როგორც ჩანს, საქართველოს ხელისუფლება ყველაფერს მართებულად აკეთებს. უბრალოდ საქართველო ის ქვეყანაა, სადაც ბუნების და პარლამენტის მიერ მიღებულ კანონებზე ზუსტად მერფის კანონები სრულდება. საქართველოში მერფის კანონების მოქმედების თვალსაჩინოება კარგად ჩანს ქართული ოცნების საკადრო პოლიტიკაშიც. როგორ ფიქრობთ, რამხელა იყო იმის ალბათობა, რომ პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე დააბრუნებდნენ მაინც და მაინც ყველაზე ცუდად კორუფციაზე მინიშნებით გადაყენებულ და გაშვებულ ირაკლი ღარიბაშვილს? რომ არა მერფის კანონები, მამუკა ბახტაძესაც კი დაბრუნების ბევრად მეტი შანსი ჰქონდა, მაგრამ საქმეც ის არის, რომ მერფის მთავარი კანონი გვეუბნება, რომ თუ არსებობს თუნდაც იოტისოდენა შესაძლებლობა გადაეყაროთ უფრო მეტ უსიამოვნებას, აუცილებლად გადაეყრებით მას. ახლა თუ ხვდებით, რა კანონზომიერებით არის მართველი პარტიის თავმჯდომარე ის, ვინც არის. ან რატომ არის თანამდებობაზე მაინც და მაინც ეს ჯანდაცვის მინისტრი და მაინც და მაინც COVID ჯამიანობის დროს? შეუიარაღებელი თვალითაც ჩანს, რომ საქმე ცუდად არის. მაგრამ რადგან მერფის კანონების მოქმედების ზონაში ვიმყოფებით, სინამდვილეში საქმე გაცილებით უფრო ცუდად არის, ვიდრე გონია. თუმცა, იმავე მერფის კანონების თანახმად, ეს სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ არ უნდა გავიღიმოთ. გაიღიმეთ, ხვალინდელი დღე უარესი იქნება, გვეუბნება მერფის კანონი, რადგან ალბათ ვაქცინას კვლავ ვერ შემოიტანენ. თუ შემოიტანეს, ყველაზე უხარისხოს და ისიც, ვიდრე ჩვენამდე მოახწევს, გაუფუჭდებათ. და ბოლოს, თუ რამე არ შეიცვალა, ორიგინალური დიზაინის მაჯის კომენდანტის საათი ალბათ კიდევ არაერთხელ გამოგვადგება, რადგან მერფის კანონების თანახმად, თუ სულ მცირე შანსი მაინც არსებობს კომენდანტის საათის კვლავ შემოღებისა, მას აუცილებლად შემოიღებენ. ეს გახლავთ ჯიმ შერეხვიაშვილის ტექსტი „მაჯის კომენდანტის საათი კვლავ დაგჭირდება“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა მოისმინეთ თეატოფურია სტატია „ლინჩის წესი: როდის ხდება ხალხი მოსამართლე და მკვლელი“. ახლა ხან მარტვილში დაწვეს სახლი, რომელიც პედოფილიაში ბრალდებულ მამაშულს ეკუთვნოდა. მეორე დღესვე ბრალდებულთა ოჯახის წევრებმა, 65 წლის მამაკაცის ცოლმა და რძალმა 4 შვილთან ერთად სოფლის მოთხოვნით სოფელი დატოვეს. მომდევნო დღეს კი 25 ივნის სახლს ცეცხლი წაუგინეს. ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც მოსახლეობა თავად ასამართლებს ადამიანს, თავად განსჯის მის ბრალეულობას და შემდეგ ან სახლს უწვავს, ან საერთოდ სიკვდილით სჯის. ლინჩის წესით ადამიანების გასამართლების ტრადიციას წერტილი უნდა დაესვას. ადამიანს, რომელიც ამა თუ იმ დანაშაულშია ბრალდებული, ასამართლებს სახელმწიფო, მართსაჯულება და არა კერძო პირები. როგორი მორალური თუ სხვა არგუმენტები არ უნდა ჰქონდეთ კერძო პირებს, მათ არანაირი უფლება არ აქვთ განახორციელონ მართსაჯულება. ამბობს ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი ალეკო ცქიტიშვილი. ლინჩის წესი განსაკუთრებით საშიშია იმის გამო, რომ არც თუ იშვიათად ხალხის მიერ გასამართლებული ადამიანები შეიძლება უდანაშაულონი აღმოჩნდნენ. ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი ალეკო ცქიტიშვილი ამის მაგალითად ეგრეთ წოდებულ რუსთაველი მანიაკის საქმეს ასახელებს. 2000 წელს პოლიციამ დააკავა პაატას ხირტლაძე, რომელსაც რუსთავში რამდენიმე ადამიანის გაუპატიურება და მკვლელობა ედებოდა ბრალად. ციხეში ხირტლაძეს სასტიკად გაუსწორდნენ, ყური ჩამოათალეს, თუმცა შემდეგ აღმოჩნდა, რომ დაკავებული უდანაშაულო იყო. მალევე პოლიციამ იმავე ბრალდებით დააკავა ფრიდონ პირტახია, თუმცა გასამართლებამდე საქმე არც ამ შემთხვევაში მისულა. ოფიციალური ინფორმაციით პირტახიამ ციხეში ვენები გადაიჭრა. სერგო კვარაცხელიას საქმე. ეს შემთხვევა 1998 წელს მოხდა წალენჯიხაში. მოსახლეობა მეჭვი მიიტანა, რომ მესაფლავე სერგო კვარაცხელიამ ერთ-ერთი საფლავი გაძარცვა. მიცვალებულს ჯიბიდან ამოუღო $100, რომელიც მას დაკრძალვისას ჩაატანეს. ყოველგვარი გამოძიების გარეშე სერგო კვარაცხელია ადგილობრივებმა წამებით მოკლეს. ყვარელში დახოცილი ბავშვების საქმე. ალეკო ცქიტიშვილი იხსენებს ორი არასრულწლოვანი საქმეს, რომელიც ადამიანის უფლებათა ცენტრმა გააშუქა. 1993 წელს პოლიციამ დააკავა კახა და ზაქრო ღელეღუტაშვილები. მათ სატყეო მეურნეობის თანამშრომელ ნიკოლოს კუპრაშვილის მკვლელობა ბრალდებოდათ. მაშინ კახა 16-ის, ხოლო ზაქრო 13 წლის იყო. ეს ბავშვები ლინჩის წესით დასაჯეს. მათი დაითხოვდა პასუხისგებაში მიეცათ ინიციატორები. მაგრამ არა თუ პასუხისგებაში არ მისცეს, ამ ბავშვების დისთქმით ერთ-ერთი მათგანი თანამდებობაზეც დაინიშნა, ამბობს ალეკო ცქიტიშვილი. ხანუმ ჯეირანოვას საქმე. 2014 წელს საგარეჯოს რაიონის სოფელ ლამბალოში 30 წლის ხანუმ ჯეირანოვა მეზობლებმა და ქმრის ნათესავებმა ქუჩაში დაიჭირეს, ფეხსაცმელი და წინდები გახადეს და უნამუსოს ძახილით სოფელში ჩაატარეს. ამ შემთხვევას შეესწრნენ ჯეირანოვას შვილებიც. მოგვიანებით ახალგაზრდა ქალი ჩამოხრჩვალი იპოვეს. აქცია გორში. 2018 წლის 5 ნოემბერს გორის ცენტრში აქცია გაიმართა. ორიოდე კვირით ადრე გორში 8 წლის გოგონა მოკლეს. მალევე დააკავეს ორჯერ ნასამართლევი 33 წლის იაგო ნებიერიძე, რომელსაც ბრალად წარედგინა არასრულწლოვანის მიმართ გარყვნილი ქმედება და მკვლელობა. აქციაზე მისული ხალხი ნებიერიძის ლინჩის წესით გასამართლებას ითხოვდა. ამ მოთხოვნებს ისმენდნენ ბავშვებიც, რომლებიც აქციის მონაწილეებს თან ხავდათ მოყვანილი. ტერმინი ლინჩის წესი ამერიკიდან მოდის და სასამართლოს გარეშე სიკვდილით დასჯას, ძირითადად ჩამოხრჩობას გულისხმობს. საქართველოში სახალხო შურის ძიება სხვადასხვა გვარი შეიძლება იყოს. დანაშაულში ეჭმით ანილის მოკვლით დაწყებული, მისი და მისი ოჯახის წევრებისა და ქონების განადგურებით დამთავრებული. სახალხო შურის ძიების ფაქტები აქ ჩამოთვლილზე გაცილებით მეტია. ალეკო ცკიტიშვილი ამბობს, რომ პოლიცია ხშირად თავად ესწრება ამგვარ ფაქტებს. იყო შემთხვევებიც, როდესაც დაკავებულები პოლიციის განყოფილებიდან გამოიყვანეს, ან პოლიციამ თავად გადასცა ისინი მოსახლეობას. მისი თქმით, ლინჩის წესით ანგარიშწორების მაგალითები განსაკუთრებით 90-იანი წლებიდან გახშირდა, როდესაც ყველა საჯარო სამსახური, მათ შორის პოლიციაც, დასუსტდა და მოსახლეობამ მის მიმართ ნდობა დაკარგა. ჩვენ დღეს ვსწავლობთ, როგორ უნდა ვიცხოვროთ კანონის ბატონობის პირობებში. ამიტომ სულაც არ მიკვირს, რომ დღეს ხალხს აქვს ერთმანეთის ლინჩის წესით გასამართლების სურვილი, ამბობს სოციოლოგი ემზარ ჯგერენაია. ჯგერენაია ამბობს, რომ ადამიანებს აქვთ სამართლის მყისიერად აღსრულების მოთხოვნილება და ამას აღასრულებს კიდეც, თუ კი საზოგადოებას კანონზე დაფუძნებულ სოციუმში ცხოვრების გამოცდილება არ აქვს და ამასთან არ არსებობენ ინსტიტუტები, რომლებიც ამ კანონის აღსრულებას უზრუნველყოფენ. ეს გახლავთ თეა თოფურიას სტატია „ლინჩის წესი: როდის ხდება ხალხი მოსამართლე და მკვლელი“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. პოდკასტს დავასრულებთ ანი ბურდულის სტატიით „გაიგე, რომელი გველი ბუდობს მახლობლად და როგორ მოიქცე“. ცხოვრებაში ერთხელ მაინც თუ შეხვედრიათ გველი, რას შვებით ამ დროს? ადამიანების ნაწილი ცდილობს მის მოკვლას, ნაწილი გარბის, ნაწილი შეშდება და ყვირის, ზოგი თან გარბის და თან ყვირის. თუ გველი აქამდე არსად გინახავთ, ზაფხულის პერიოდი ის დროა, როცა მათი ნახვის შანსი იზრდება. ჰერპეტოლოგი, ქვეწარმავლების სპეციალისტი შოთა ზანდუკელი გვირჩევს, რომ გველისგან თავდაცვის ყველაზე სწორი გამოსავალი განრიდებაა. გველის მოკვლის მცდელობა შეიძლება თავდასხმის, უпроსტორად გველის მხრიდან თავდაცვის მიზეზი გახდეს და უკბინოს ადამიანს. თავად გველი შეტევაზე არ გადადის, თუ მას საფრთხის განცდას არ შევუქმნით. თუ კი თბილისის ტერიტორიაზე ნახავთ გველს, შეგიძლიათ თბილისის მერიის ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოში დარეკოთ და განარიდებენ გველს თქვენს მიმდებარე ტერიტორიას, ამბობს ის. როგორ გავარჩიოთ გველი შხამიანია თუ არა? შხამიანი გველი ბევრად სქელია, ვიდრე მისი ზომის გველები. აქვს ვერტიკალური თვალის გუგა, ვიწრო კისერი, მოზრდილი მასიური თავი და პატარა კუდი. თუ კი გველმა გიკბინათ, უნდა გამოიძახოთ სასწრაფო სამედიცინო დახმარება. დაწვეთ ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში, რომ სისხლმა სწრაფად არ იმოძრაოს. იყოთ უძრავად და მიიღოთ რაც შეიძლება მეტი სითხე. თუ კი გველი შხამიანია, კბენიდან მალევე იწყება წვის შეგრძნება და ტკივილი, დალურჯება და ჩაშავება. ამიტომ მნიშვნელოვანია სასწრაფოს დალოდება. არ შეიძლება ალკოჰოლის დალევა, ნაკმენის დასერვა, ნაკმენის ამოწოვა, ლახტის დადება, გადახვევა, არც სპირტის წასმა. მოკლედ, არაფერი. შხამიანი იყო თუ არა გველი, ამას ნაკბენითაც მიხვდებით. თუ კი ორი კბილის კვალი გეტყობათ, დიდი ალბათობით გველი შხამიანი იყო. ბრავლობითი ნაკაწრის შემთხვევაში შეიძლება დამშვიდდეთ. თქვენ უვნებელ გველს გადაეყარეთ. ასეთ დროს დეზინფექციის საშუალების გამოყენება დასაშვებია. სპირტით ან წყლით ჩამობანა. სულ საქართველოში 24 სახეობის გველია, მათგან 8 შხამიანი გველგესლა, რომელთაგან სიცოცხლისთვის სახიფათოა გიურზა. ის ძირითადად კახეთის რეგიონში, ქვემო ქართლსა და თბილისის სამხრეთ-აღმოსავლეთით მდებარე ფერდობებსა და ველებზე გვხვდება. არიან გველები და არიან გველის მაგვარი ხვლიკები, გველხოკერები, რომლებიც ჰერპეტოლოგ შოთა ზანდუკელის თქმით სრულებით უვნებლები არიან. გველხოკერა თბილისის გარშემო და რეგიონებში ხშირად გვხვდება. არიან უფეხო ხვლიკები და არანაირ საფრთხეს არ წარმოადგენენ, არ გბინებიან. მღრნელებს ანადგურებს, პატარა ზომის გველებსაც კი ჭამს და სრულებით უვნებელი არსებაა. რაც არ უნდა მოხდეს, ის არ გვიკბენს, გვიხსნის ექსპერტი. თქვენ მოისმინეთ ანი ბურდულის სტატია „გაიგე, რომელი გველი ბუდობს მახლობლად და როგორ მოიქცე“. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
გამოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გზელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა სიტყვას გადავცემ ნინო გელაშვილს, რომელიც თილის საუბრებს უძღვება კვირის სამუშაო დღეებში. მის ერთ-ერთ გადაცემას ახლა განმეორებით წარმოგიდგენთ.
დილო მშვიდობის, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. სტუდიაში ყავს სტუმარი და მივესალმები გიორგი კლდიაშვილს, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი გახლავთ ის. დილო მშვიდობის, ბატონო გიორგი.
მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის, მივესალმები თქვენს მსმენელს და მაკო.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. არ არის იოლის სიტუაცია, ასე ხდება ხოლმე ყოველთვის, სხვათა შორის თულს და სამსჯელოს საკითხებზე გიწევთ ხოლმე. არ არის იოლი განსჯა იმ პროცესების და იმ ვითარების, რაც ახლა გოქს. აი ხა ნინო ევგენიძესთან საუბარით დავასრულე იმით, იმ გამოხმაურებებით, რაც აქვს ჩვენს ეთერს ახლა. დღეს დილიდან 4 ტელეკომპანიამ 24 საათით გათიშა მაუწყებლობა, საპროტესტო, ესე ვთქვათ, აქტი არის ერთგვარი. Და ნეტა თქვენს გათიშულიყავით, თქვენს დაიხურეთ, ყველგან მოვსპობ. სვიადი ხწერს ბატონი. ხო, პედერასტების მქადაგებლებს ვიტყვი, ხო, ლიბერალებს აქაც და რუსეთშიც. არის ასევე ის ბებიაშენს მოუყევი ეგზღაპრები, ასეც მოგმართავენ. თქვენ თვითონ რუსოფილი ხართ, თუ ძალადობაზე ალაპარაკე, შენ ხარ მოძალადე, უკვე ძალადობე ეკრანიდან. ესეთი განწყობები ჭარბობს კი არა და ერთი ორის გარდა სულ ეს არის, რაც იწერება. ასევე საქართველო არის თუ არა დამოუკიდებელი ქვეყანა, შტატები რომ ასე მიმართავსო, ეს არის გამოხმაურება. ყურსასმენი შეგიძლია გაიკეთოთ, თუ სმენელი დარეკავს, რომ ეს დისკომფორტი არ იყოს თქვენთვის. იცით, არსებობს ეს, მე არ მაქვს იმის ილუზია, რომ ყველა მართული ადამიანი, ვინც ასე წერს ან ფიქრობს, აბსოლუტურად არ ფიქრობს ასე. ამ რეალობაში და ამ ქვეყანაში ვცხოვრობთ და ვიცით ყველაფერი, განწყობები, ახლობლების ჩვენის ასე და ასე შემდეგ. ის პროცესი, რაც ახლა არის ქვეყანაში, პროტესტი, რაც ახლა არის ქვეყანაში და ამ პროტესტის მიმართ კიდევ პროტესტი, რასაც ხედავთ, ხომ? ძალიან, აი როგორ გითხრათ, ისეთ მდგომარეობაში ვართ არჩევნებამდე, როგორ მივალთ, რა არჩევნები გამოვა აქედან, საერთოდ რა გამოგდის ინსტიტუციურად წინსვლა ქვეყნის, რა უნდა გაკეთდეს, ანუ რაღაცა უნდა შევასრულოთ, რაღაც სხვაგვარად გავაკეთოთ, ხედავთ ამას ყველანი? ან შეიძლება მხოლოდ რაღაცა ცალ კარში ვისროდეთ, ყველანი ვაცნობიერებთ მეტნაკლებად და ჩვენებურად რა ხდება ახლა და რა ტიპის კრიზისია?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ნინო, მივესალმებით თქვენს მსმენელს და მაყურებელს. ცხადი, ახლა კრიზისულ სიტუაციაში გვიწევს ცხოვრება, უკვე 30 წელიწადია და რაღაც მეტნაკლები ალბათ აღმასვლით და დაღმასვლით მიდივართ. ახლა დაღმასვლის პერიოდი არის ჩვენი უახლესი ისტორიის და ეს სადამდე გაგრძელდება, რა პერიოდით გაგრძელდება, ალბათ მარტო ღმერთმა უძღვის. რა შეეხება არსებულ ვითარებას, ნუ ცხადი, ახლა მე ალბათ აზრიც არა გამოვეხმაუროთ იმ კომენტარებს, რაც თქვენს გვერდზე იწერება, რაც ხშირად მხვდება იგივე ჩემს გვერდზეც თუ სხვა ადამიანების გვერდზე. ახლა იმაშიც აბსოლუტურად დაგეთანხმებით, რომ ეს ყველა ადამიანი მართული არ არის, აქ არიან თავისი ხედვით, ვინც წერს ამ ყველაფერს, არიან ისეთები, ვინც წინასწარი გამიზნით მართულად აკეთებენ ამ ყველაფერს, მაგრამ არიან ადამიანები, ვინც ნამდვილად ასე ფიქრობენ. Ну ეს არის განათლების პრობლემა, ეს არის ძალიან ისეთი კომპლექსური საკითხი, რასაც სხვანაირი გადაწყვეტა სჭირდება და ცოტაკ ძელვადიანი პერსპექტივით, მაგრამ პრობლემა არის ის, რომ ჩვენ არ გვაქვს დრო ახლა
განვითარებული.
აი რომ დაველოდოთ ახლა ეს ადამიანები, როდის მოგრუნდებიან.
არ
განჯაზე არ ამბობ, არა, ზოგადად ვამბობ ახლა რომ დაველოდოთ იმას ამ ადამიანებს, როდის რას ვასწავლით. ჩვენ უნდა მივყვეთ იმ განვითარებას, როგორი ტემპითაც მიდის დასავლეთი და ჩვენ ვართ უკან ჩამორჩენილი სამწუხაროდ მაჩანჩალა ქვეყანა და ჩვენ ვართ ცოდო ამ სიტუაციაში ის ხალხი, რომელმაც გავასწრეთ ქართული საქართველოს განვითარების ტემპებს. თორე ახლა ეს ადამიანები ასე იაზროვნებენ, ალბათ ძალიან დიდი ხანი და იმედია მალე მობრუნდებიან.
აი ერთი მაყურებელი და აი მსგავსი მიმართოთ შეფასება, რა ვთქვა, ძალიან აღიზიანებთ ამ ადამიანების ნაწილს, გამოხატავენ კიდეც. არის ხოლმე ებნელებს, რატომ გვიძახით, არის დაურეკავთ კიდეც, ამ ეთერში ეს არ ყოფილა და დატონები
შეიძლება არის ის, ვინც თავის თავზე იღებს ამ სიტყვას. როდესაც ადამიანი ამბობს, რომ რატომ ეძახი ბნელს, ესე იგი ის თავის თავზე იღებს. ბნელი ხო კრეფსიტი სახელი არის.
ანუ აი გვეკითხება ბატონი, თქვენ გონიათ ხალხმა არ იცის იდეოლოგიური ბრძოლა რომ მიდის და ბრმად ექცევიან გავლენების ქვეშ, რეალური პრობლემები იწევს ამ ყველაფერს, რაზე მსჯელობაც არავის უნდა, ადვილია ყველაფრის სხვა რამეზე გადაპრალება.
კი, ნამდვილად რეალური პრობლემები იწევს სამწუხაროდ. ამ ადამიანებს აქვთ ყოფითი პრობლემები, ამ ადამიანებს აქვთ სოციალური პრობლემები, ამ ადამიანებს აქვთ ეკონომიკური პრობლემები. იმის იქით სამწუხაროდ ეს ადამიანები ვერ იხედებიან. ზოგი არ იხედება, ალბათ მცირედი ნაწილი, მაგრამ ზოგი ვერ იხედება ახლა. კი ბატონო, სამწუხაროდ რეალობა არის ასეთი, მაგრამ ამაში დამნაშავე ვინ არის? ჩვენ, ვინც უბრალოდ ვეზიარეთ რაღაც გარემოებებიდან გამომდინარე იმ განვითარებულ სამყაროს და ვეზიარეთ იმ იდეებს და გავიზიარეთ ეს ყველაფერი და ჩვენში არის ახლა ეს იდეა. ეს ჩვენი ბრალი, ეს არის სახელმწიფოს ბრალი, რომელიც არ უზრუნველყოფს ამ ყველაფერს, მას აწყობს დღევანდელ ხელისუფლებას, ისევე როგორც წინა ხელისუფლებას აწყობდა ესეთი მდგომარეობა ამ ხალხის, იმიტომ რომ ადულად მართვადი არის ეს ყველაფერი. ადულად მართვადი არის არჩევნებზეც, ადულად მართვადი არის აი ასეთ სიტუაციებში, რომ ეს ყველაფერი მაინც ხელისუფლებაში ყოფნას და ძალაუფლებაში ყოფნას უკავშირდება. აწყობს ხელისუფლებას მოსახლეობის გაღარიბებული მოსახლეობა, რომელიც არ არის განვითარებული, მოსახლეობა, რომელიც არ არის განათლებული. აი ესეთი მოსახლეობა აწყობს ხელისუფლებას, რომელსაც უნდა ძალით შეინარჩუნოს თავისი ყოფნა ხელისუფლებაში. აი ეს არის თავი და თავი ამ ყველაფერი პრობლემის.
გიორგი კლდიაშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. და სმენელი არის, ვიდრე შემოვიყვან ხალხი მედიაზე გულაცხოვებული, იმიტომ არის რომ ცალმხრივი გაშუქება მედის იდეოლოგიის, ანუ ლიბერალური ფრთა საზოგადოებისა 24 საათი ტელევიზორში არის გაკვეხებული, მაშინ როცა საზოგადოების უმრავლესობა მაინც კონსერვატიულად არის განწყობილი, ხვდებით ალბათ.
ხოარ ეს კიდე მეორე უბედურება არის, რომ მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი კონსერვატიულად არის განწყობილი. ჯერ ეს ერთი ჩვენ მაგას ვერ გავიგებთ
ხოლმე. ხდებით ალბათ ბოდიში დავასრულებ, უპატრონო ეკლესიას ეშმაკები დაეუფლნენ ხოლო პრორუსებმაც არ დააყოვნეს და კონსერვატიული ფრთას შემოაჯდნენ. ცალიფთით კი შორს ვერ გავფრინდებით. საჭიროა პროდასავლური კონსერვატიული იდეოლოგიის პარტია აუცილებლად. თulis ჩვენი ერთ-ერთი მაყურებელი.
დასაგები ახლა ეს. მადლობა რომ არიგინება და მადლობა რომ არ გულანძღავს. ძალიან კარგი ყველა იდეა მისაღებია, რომელიც კონსტრუქციული არის, მაგრამ ნუ ჩვენ ვიმყოფებით ლიბერალური დემოკრატიის ეპოქაში, ეს როგორ სადამდე განვითარდება, როგორ განვითარდება დემოკრატია, ხო ცოტათ ისეთი ძალიან შემოუფარგლავი განვითარების სფეროა, რაც უფრო იხვეწება. ანუ დემოკრატია დაიწყო სხვა ფორმებით და დღეს გვაქვს სხვა ფორმებით, ხო, და დარწმუნებული ვარ 10 წლის შემდგომ კიდე უფრო დახვეწილი უფლებებით და დახვეწილი ფორმებით იქნება დემოკრატია. ასე რომ ვიმყოფებით ჩვენ ლიბერალური დემოკრატიის ეპოქაში და პირიქით ჩვენ მაქსიმალურად უნდა დავხვეწოთ თავისთავად უნდა არსებობდეს კონსერვატიულად მოაზროვნე ადამიანები, მაგრამ ეს არ უნდა გადაიზარდოს რადიკალიზმში და ეს არ უნდა გადაიზარდოს აგრესიაში, რასაც ჩვენ ხედავთ. ეს რომ მართული პროცესი არის ახლა, ამაში მე 100%-ით ვარ დარწმუნებული. ეს რომ მართული არის ხელისუფლების მხრიდან და მართული არის ასევე გარიზალებიდან და რუსეთიდან, მე ამაში 100%-ით ვარ დარწმუნებული. მაგრამ პრობლემა, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, არის მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაში, რადგანაც ეს აწყობს ხელისუფლებას, ამას იყენებს და თავისთავად ეს არის კიდე გარიგება ხელისუფლებასა და ეკლესიას შორის, რომელსაც მუდმივად იყენებს ხელისუფლება თავისი პოლიტიკური ინტერესებით, ხოლო ჩვენი ეკლესია სამწუხაროდ და იქ არსებული ადამიანები ყველაზე ცხადია, მე ამას ვერ ვიტყვი და ერთხელ ეს არ მოიხარშება, მაგრამ ისინიც თავიანთი მერკანტელური, თავიანთი ფინანსური ინტერესებიდან გამომდინარე კარგად ურიგდება ხოლმე ხელისუფლება. სამწუხაროდ ეს არის რეალობა და ეს საწყალი ხალხი, რომელიც ბრმად მიყვება ხშირ შემთხვევაში ამ მაფიურ შეთანხმებას, მერე იჭვლიტება თვითონ და დავინახეთ ახლა ის არა ორგანიზატორები დააპატიმრეს და არა ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებაზე. კი, ისინი ღიად პირდაპირ მოუწოდებდნენ ძალადობისკენ და ამ ხალხს მართავდნენ, მაგრამ გაიჭვლიტა ის ადამიანები, რომლებიც ესე მიყვნენ ახლა მართულად, გაცნობიერებულად, ბრმად თუ როგორ, ისინი დანაშაული ჩაედინეს, მაგრამ დანაშაულის ორგანიზებაზე სისხლისამართლის საქმე არ აღზრულა, სისხლისამართლის მუხლით არ დაუპატიმრებიათ ორგანიზატორები. ორგანიზატორები ძალიან შორს წაგვიყვანდა, წაგვიყვანდა ხელისუფლებაში, წაგვიყვანდა ჩვენი ეკლესიის საკმაოდ მაღალ იერარქებთან და ეს გამოიწვევდა ძალიან სერიოზულ პრობლემას, მაგრამ არა დააპატიმრეს სულ რაღაც 20-30 ადამიანი და ამით გონიათ, რომ ეს დასრულდება. არ დასრულდება, გაითიშა ხო დღეს ეთერი, ხო კიდე სხვა რამე მოხდება და საზოგადოება ანახებს ამ რეაქციას. მედიას უდიდესი ძალა აქვს, ჩვენ გუშინ საუბრობდით კავკასიის ეთერში ზუსტად ამაზე, რა ძალა აქვს მედიას, რა შეუძლია გააკეთოს მედიას და ამას ნახავს ხელისუფლება. ამას ნახავენ ის მოძალადე სასულიერო პირებიც, თუ რას ნიშნავს საზოგადოების რეაგირება არაცივილიზებულ ქმედებებზე.
მოდით მოусმინოთ მსმენელს, დილამშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა,
გისმენთ.
ნუ მივესალმე ბიტკოინის თემას, ბატონ გიორგის და ბატონ გიორგი, თქვენთან მაქვს ორი კითხვა, ესეთი საჭიროა. ერთად, აი ხომ არ ხდება ეს ყველაფერი იმითო საქართველოსში, რომ როდესაც ფალხარია სიცხეს გახარია, აი ქიშმიშიანი ხალვასარი ჩერცა ის რაც დააკეთა და ეხლა ამერიკელები უჯდებიან ჩვენ და სამწუხაროდ. რატომღაც არა, სხვაც გააკეთებს, იმასაც დაუჯდებიან ამერიკელები, ევროპელები. კიდე სხვაც გააკეთებს, იმასაც დაუჯდებიან და ამ სხვაში ჩვენგან აღარაფერი დარჩება, ხო? აი ვთქვი, კი მესმის, ეხლა ევროპელები და ამერიკელები უჯდებიან, იმიტომ რომ იქნება გაიგონ თუ რა მექანიზმებით მოხდა ის დანაშაული და ვინ არის სადაის დაღლის თავი დამახვილ, მაგრამ ჩვენ და სამწუხაროდ ვერ ხედავთ რომ ამ განცხადებას ვიღაც აკეთებს და ვიღაცა გახარიას მეშვეობით ადებს ისო. აი ამანაიძულა გახარიას. და მეორე კითხვა. დეფიციტი არის იმედის და საზოგადოებრივის გარდა, მე თუ მკითხავ, აი მედიაში რასაც მე უყურებ, რომ უფრო მეტად გამოვიდნენ ან იგივე დონეზე ხალბატონინო ჟურნალისტებმა გამოიყვანონ დისკუსიებში. ან ცნობარი ზამკვლევისთვის მაგალითად ვისაც ჩვენ ხედავთ სასრულ პირებთან, რომლებიც ხდებიან ევროატლანტიკური ქვეყნების წარმომადგენლებს და დადიან იქ, მაგალითად აკადემიური წოდის მატარებლები გიორგი სვიატაძე, აგვიხსნა როცა სიყვარულის მოციქული ივანე მოციქული აპოკალიფსის მარცხნე დიდახის ღმერთის სიყვარულია, როგორ გაიგოთ, იყვარდეს ცოდვილი და ებზოდე ცოდვასა. დღეს ჩვენ ღირებულებების სომში გადავდივართ აპოკალიფსის. რატომ არაკეთებს ამას?
დიდი მადლობა მსმენელს ასეთი კარგი კითხვებისთვის.
ერთ ვიტყვი თუ შეიძლება, გუშინ არაერთხელ ყოფილა და ესეც არანაირი წინააღმდეგობა ამასთან არ მაქვს, რატომ არ იწოდ სასულიერო პირებს და ასე შემდეგ ეთერში. სასულიერო პირი იქნება, არ ვიცი, ინჟინერი თუ მხატვარი თუ ასე შემდეგ, ანუ ამ ჯგუფების მიხედვით არ ვიწოდ სტუმრებს, ვიწოდ სტუმრებს თემების მიხედვით, კომპეტენციის მიხედვით და არც აქ არ არის წინამდებობა არანაირი. დიდ მადლობას გიხდით, რომ გვისმენთ ასე ინტენსიურად, გისმენთ ფათბოდიში.
კი, ნამდვილად დარწმუნებული
ვარ, რომ მოქალაქეს ასულიერო პირებით
დავინახეთ. ამ თვალსაზრისით თქვენ არანაირი შეზღუდვა არ აგაქვთ და პირიქით ძალიან ღია არის რადიო თავისუფლება ამ თვალსაზრისით და არავის დარწმუნებული ვარ, აქ არ ეზღუდება ეთერი. რაც შეეხება შეკითხვებს, გახარია პრობლემა, აქ თავი და თავი არის ჩვენი ქვეყნის არაფორმალური მმართველი ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც ამ ყველაფერს მართავს. ის არის ერთადერთი, ვინც გადაწყვეტილებას იღებს. ეს არის პრობლემა. რაც შეეხება დასავლელ პარტნიორებს, ახლა ჩვენ მოვისმინეთ საკმაოდ მკაცრი განცხადებები სახელმწიფო შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის. ჩვენ მოვისმინეთ განცხადებები საქართველოსში ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების ევროკავშირის საელჩოების, ევროკავშირის ქვეყნის საელჩოების, მოვისმინეთ შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადება. ასე მკაფიოდ ეხლა კონფრონტაციაზე არავინ არ წამოვა ქვეყანაში, თუ ეხლა აქ მართლა არ დაიწყო მასიური რეპრესიები და ესეთი რამ. ზოგადად აკვირდებიან საერთაშორისო ჩვენი პარტნიორები, თუ როგორ ვითარდება მოვლენები, რამდენად ზღვარს გადადის ხელისუფლება, რამდენად არის საზოგადოებრივი რეაგირება ამ ყველაფერზე და იმის მიხედვით აკეთებს დასკვნებს და შემდგომ ნაბიჯებს. დგავს იმ მიმართულებით, რომ ჩვენს ქვეყანაში იყოს დემოკრატია და ჩვენს ქვეყანაში იყოს ადამიანის უფლებები დაცული და ჩვენ ქვეყანაში იყოს ნორმალური ეკონომიკური მდგომარეობა. ჩვენ უდიდეს დახმარებას ვიღებთ მათგან. ამიტომ ესე მკაფიოთ, რომ ვიღაცას რაღაცა შერჩა, ესე ვერ ვიტყვი და მათ თვალი დახუჭეს. საკმაოდ ისე სკრუპულოზურად, საკმაოდ ისე ღრმად აკვირდებიან ქვეყანაში მიმდინარე პრობლემებს, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ მათი სტრატეგიული პარტნიორი. უზარმაზარი თანხები ჩადეს, ეს არის როგორც დახმარება, როგორც გრანტები, ასევე ინვესტიციები. ჩვენ ყავს უცხოელი ინვესტორები ჩვენს ქვეყანაში და მათი ინტერესების დაცვაც არის ამ ქვეყნების ინტერესებში. ამიტომ ეს ყველაფერი კომპლექსურად რომ ავიღოთ, ესე მარტივად არ ხდება, რომ ამას სჭირდება საკმაოდ კარგი, ანუ გრძელვადიან პერსპექტივაში დანახვა, რომ რა სანქცია შეიძლება მოყვეს ამ ყველაფერს, რა შეიძლება შეგვიწყდეს მათგან, როგორი დახმარება შეიძლება შეგვიწყდეს და მხარდაჭერა შეიძლება შეგვიწყდეს. ამიტომ როგორი გარმითარდება მოვლენები, ამაზე არის დამოკიდებული როგორი იქნება შემხვედრი ნაბიჯები ჩვენი უცხოელი პარტნიორების მხრიდან.
ამაზე მაგალითად ერთი მაყურებელი, ერთ-ერთი მოქალაქე ფიქრობს, რომ მე მგონი თქვენ ხართ შუა საუკუნეებში მოგმართავს მაგიდას, საუკუნეებში მაგიდასთან დასხდომა და საუბარი კი არ უნდათ პარტნიორებს დასავლელებსო, თავიანთი აზრების შემოხვევა უნდა და ისე მოვიქცეთ როგორც კოლონია და არა როგორც დამოკიდებელი ქვეყანა, ისე გვექცევიან დამიჯერეთ მონობას, სიკვდილის ჯობს мама папа самისთვის არ უბრძოლიან რომ ვიღაც უცხოელი მოვიდეს ჩვენს მიწაზე და
წესები დამეწეს. სადღეგრძელოები კი ბატონო შეუძლიათ ისაუბრონ სუფრაზე. არავინ არ უწევს მორალის კითხვას, რაც უნდათ ისუქნიათ, უბრალოდ ნუ გადავლენ ზღვარს და სისხლის სამართლის დანაშაულს ნუ ჩაიდენენ, თორე ახლა არავინ არავის არაფერს არ ახვევს თავზე მოხვეულ ისედაც აქვთ მათ идеология და ვინც ახვევს ძალიან კარგად ვიცით, ასე რომ ეს ჩვენი პრობლემა არის, მაგრამ ჩვენ ამ პრობლემას როგორ გადავწყვეტ არ ვიცი. ხო, მასობრივად მოსახლეობის განათლება შეუძლებელი არის და ამიტომ რა ვქნათ, ეგ თავიანთ უბედურებაში არიან ეს ადამიანები, ვინც ასე ფიქრობს. ახლა
სვენელი ყავს კიდევ დილამ შვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ბატონო. იდეოლოგიაზე და იმაზე რო არის, ორიენტაციაზე. აი თქვა მაგალითად დემოკრატიული იდეოლოგიის პირველი ისტორიაც შეცოდნებოდათ, ხდებოდა თქვა მაგალითად ეგერ საბჭოთა პერიოდში, როდესაც აი დამოკიდება ოჯახისადმი ცალკრულო ერთობა გასა პირველ პერიოდში როგორი იყო, მაგრამ ქვეყანას მერე როგორ შეიცვალა ვითარება და აი თუნდაც მაგალითად თქვა პავლიკ მოროზოვის ამბავი და ისტორია. ესე იგი ახლა ამ ანალოგიების დაკვეთით დანახვა ჩვენ შეგვიძლია თანამედროვე აი დემოკრატიულ ქვეყნებში და აი როცა დემოკრატიაზე ვსაუბრობდა, აი დემოკრატიის ფუნქციაზე და აი თქვა მაგალითად ქიდან გამომდინარე, თორემ მეკითხეთ მოსაზრებასა და აი მოსაზრებაზე მიპასუხოთ თქვენას თუმარა და აი თქვა მაგალითად როდესაც ხდება აი ესეთი საერთაშორისო სანქციების შემოღება, ამ საერთაშორისო სანქციებს როცა ხდება საერთაშორისო დემოკრატიის დარღვა, ხუარშობის გაეროს გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია, ივან რომი იყოს ესეთი გადაწყვეტა კი ბატონო, მაგრამ როდესაც სამხრივად ღებულობს ერთი რომელიმე სახელმწიფო და როდესაც აი ეკრან ესე იგი ბოდიშეთ აი ესეთი ძალიან ძიმედ გოგაშოთ საქართველოს და აქედან და ასული ეგრეთ წოდების სამთავრობო წავიდნენ, ესე იგი მიჩნეს თუ თავისი სურვილი წავიდნენ, აი საპირისპირო კონსერვატიზმსა და იმაზე გაგონ, მაგრამ აი განსხვავება რატო იხშობა ერთის აზრი, ნახე გაუნათი
არაფერი,
თქვენ სტომარს მაგალითად ზოგიერთ კანცმენოზე მეტი კონდეს საკითხი და აბარა თვითონ თუ ეთახმება იმ იდეოს, რასაც დღეს ხადაგებს
მას. გმადლობთ, გმადლობთ. მსგავსი კითხვა ალბათ თქვენ ბრძანებთ სანქციებიო ერთმა ქვეყანამო და ის ერთი ქვეყანა და წლებია ძალიან დიდ დახმარებას უწევს საქართველოს და სანქციების ინსტრუმენტიც ამიტომ აქვს ხელში სხვაგვარად ხომ ვერ იქნებოდა ამ ადრე უწინ არ მომისმენია კითხვები დახმარების თაობაზე, მათ შორის თქვენგან მაგალითად. ხო, გისმენთ
ამ ვიცი, რა უნდა უპასუხო უბრალოდ რა, რა, რა. კითხვა ვერ გავიგე, ანუ მე მჯერა კი ნამდვილად იმ იდეების, რასაც საუბრობ, აბა ახლა აქ უბრალოდ საბუტბუტოდ ხო არა ვარ მოსული, ახლა მჯერა ნამდვილად და რასაც საუბრობ და რასაც ვაყალიბებ და რასაც ფიქრობ, ზუსტად იმას გადმოცემ ჩემი პირით. ახლა დანარჩენი რა უნდა უპასუხო ამ ადამიანს, ახლა იმას თავისი აზრი აქვს, მე ჩემი აზრი აქვს, მე არც ამ ადამიანის განათლებაზე ვიმშელებ და ჩემი განათლება კიდე მე ვიცი და ვინც მისმენს იმან და ეხლა ვისაც მოსწონს მომისმენს, ვისაც არ მოსწონს არ მომისმენს და ვისაც უნდა დამიჯერებს, ვისაც არ უნდა არ დამიჯერებს.
რა თქმა უნდა, ამისთვის არ ეთერში, ამისთვის არის ეს ეთერი. 30 წელია ეს აზრი, რატომ გამოვარჩიე ხა ეს კომენტარი? მსგავსი რამ და მიახლოებით ასეთი მოვისმინეთ 2-3 დღის წინ პრემიერ-მინისტრისგან. 30 წელია ვხედავთ უმცირესობის ძალადობას უმრავლესობაზე დემოკრატიის სახელით და ეგ როგორაა? გვეკითხება ბატონი მაყურებელი.
30 წელიწადია რატო ვხედავთ უმცირესობის ძალადობას უმრავლესობაზე? და ახლა ანუ თუ ამას ხედავს ბატონი პრემიერი, ამის შემდგომ მან პირდაპირ განაცხადა, რომ ახლა იქნება უმრავლესობის ძალადობა უმცირესობაზე? ჯერა უმცირესობის ძალადობა დაინახა პრემიერმა ეს ახსნას და აუხსნა საზოგადოებას.
ვიცით ეს აი ასეთი აღქმა მოსაზრება თუ არ ვიცი რაც გნებავთ.
არა, ეს იყო სრულიად არაკონსტიტუციური, ეს იყო არასწორი ჩამოყალიბება აზრისა, რაც ნიშნავს უმცირესობის უფლება დაცული არის, უმრავლესობის უფლება დაცული არის, ეს არის დემოკრატიის საფუძველი. ყველას ინტერესი უნდა იყოს თანაბრად დაცული. ეს არის აზრი და აზრი და არსი დღევანდელი დემოკრატიული საერთოდ განვითარების ქვეყნის. მაშინ ქონ იქნებოდა უბრალოდ ან ისე მართალი არის ბატონი პრემიერი, რომ ჩვენ გვაქვს უმცირესობის ერთი ადამიანის აზრი არის დომინანტი და ერთი ადამიანის აზრი არის ყველაფრის გადამწყვეტი ამ ქვეყანაში და ნამდვილად უმცირესობის დიქტატურა არის ამ ქვეყანაში, ან უმცირესობა იგულისხმება ერთი ადამიანი, რომელიც წყვეტს აბსოლუტურად ყველაფერს. ეს არის უმცირესობის დიქტატურა კი არა, ერთი ადამიანის დიქტატურა ამ ქვეყანაში. აი ეს უნდა კარგად გაიაზროს და ძალიან მადლობელი ვიქნები თუ უმცირესობას ცოტა გავზრდით და უფრო ფართოდ იქნება ეს გაგებული და უფრო ფართოდ იქნება რეალურად დანერგილი ეს უმცირესობის დიქტატურა, როგორც ბატონი პრემიერი აცხადებს. დღეს გვაქვს ერთი ადამიანის დიქტატურა. ეს პრემიერის იმ ერთი ადამიანისგან იმართება პირდაპირ.
ბატონ გიორგი, არ შემიძლია ისა დავასრულოთ საუბარი, აი რისი კითხვა მინდა. გასულ კვირაში თქვენ მაგალითად თქვენ სხვა კოლეგებთან ერთად მონაწილეობდით პროცესში, რაც უკავშირდებოდა ცესკოს სამი წევრის, მათ შორის თავმჯდომარის კანდიდატურების შერჩევას, რომელიც შემდეგ წარადგინა პრეზიდენტ, შემდეგ მან თავისი არჩევანი გააკეთა და წარუდგინა პარლამენტს. ანუ იყავით პროცესში, რომელიც როგორ დავარქვა, რაღაცა ესე ვთქვათ სისტემური იყო, მომავალ არჩევნებთან არის დაკავშირებული, მნიშვნელოვანი იყო პოლიტიკურად, მიუხედავად იმისა, რომ ეს პროცესი აპოლიტიკური უნდა იყოს ასეა გაწერილი, ვიდრე ესე ვთქვათ პრეზიდენტამდე და პარლამენტამდე მივა. და ახლა მსგავსი საკითხები და პროცესები რაღაცნაირად არააქტუალურად ჩანს. ვწდები ასე რომ ხედავთ, უბრალოდ
ცუდად დაემთხვა ახლა ეს იყო ზუსტად ის პერიოდი, ზუსტად ის პერიოდი, როდესაც დაიწყო აი ეს დაემთხვა ანუ ამ აქციების პერიოდს, დაემთხვა ამ ძალადობის ფაქტების პერიოდს, ამიტომ საზოგადოების ყურადღებიდან ამოვარდა, მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ დიდი გაშუქება ჰქონდა ამ პროცესს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი იყო და მე ძალიან დიდი მადლობელი ვარ, რომ მომეცა საშუალება, რომ ჩართული ვიყავი ამ პროცესში. ჩვენ უზრუნველყავით ის, რომ ეს პროცესი ყოფილიყო სრულად გამჭვირვალე და ღია. ეს იყო ჩემი ერთ-ერთი მთავარი მიზანი, როდესაც მე დავთანხმდი პრეზიდენტის შემოთავაზებას, რომ ყოფილიყავი შესარჩევი საკონკურსო კომისიის წევრი. იმიტომ რომ საზოგადოებას უნდა ენახა როგორი არის იმ კანდიდატების ხედვა, როგორი არის იმ კანდიდატების მიდგომა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეობის და წევრობის კანდიდატურასთან. ჩვენ სვავდით კითხვებს, ეს იყო ღია ეთერში გადაცემული, საზოგადოებრივი მაუწყებლის Facebook გვერდზე მიდიოდა და ანუ ეს ყველაფერი ჩვენ შევძელით, მაგრამ მე რასაც არ მოველოდი, მე არ მეგონა თუ ასე ცალსახად ბრმად იქნებოდა შეთანხმება უკვე კანდიდატებზე და პრეზიდენტს უმრავლესობით, ანუ იქ იყო ჯგუფი, რომელიც უკვე წინას არ იყო შეთანხმებული. მე ამაში ვარ აბსოლუტურად დარწმუნებული. მე პირდაპირ ამას ეს ვთქვი და კენჭისყრის დასრულებისთანავე იმავე დღეს და ახლაც იგივე აზრზე ვარ.
ხო და ეს უნდა მეთქვა, აი შედეგი რა გამოვიდა, ნახეთ,
შედეგი გამოვიდა ის, როგორც ყოველთვის ხდება ჩვენს ქვეყანაში. ეს იყო პოლიტიკური ინტერესის საკითხი და ეს პოლიტიკურად გადაწყდა ეს საკითხი, იმიტომ რომ შეარჩიეს თავმჯდომარეობის კანდიდატები, რომლებიც ჩემი აზრით დამოუკიდებლები არ არიან და არსი თავმჯდომარის შერჩევისა მდგომარეობდა იმაში, რომ შეგვერჩია ადამიანი, რომელიც იქნებოდა დამოუკიდებელი. არა მარტო პროფესიონალი და გამოცდილების მქონე, არამედ დამოუკიდებელი, მიუკერძოებელი და პრინციპული. ეს სამი საკითხი მე ამ ადამიანებში ვერ დავინახე. ან დავინახე ის, რომ პრინციპულად ისინი მიკერძოებულები იყვნენ და ახლა ეს ერთმანეთს გამორიცხავს. ამიტომ
მესმის, ვადევნებდი თვალს, მე თავშევიკავებ შეფასებებისგან ამ კანდიდატების, როგორც ჟურნალისტი, მაგრამ ერთი რამ არის ფაქტი, რომ ეს ორივე კანდიდატი არის ცესკოს მოქმედი ჩინოსანი.
კი, თან საკმაოდ მაღალი ჩინოსანი.
ნიშნულოვანია. სულ ყველაფერს რომ თავი
კი, არა, შეიძლება იყო ცესკოს თანამშრომელი, ცესკოს საკმაოდ ისეთ მაღალ პოზიციაზე მომუშავე ადამიანი, მაგრამ შენ კონდეს, შენ ღიად ამბობდე იმას, რასაც შენ ხედავ და რისიც შენ ჯერა. როდესაც შენ ამბობ, რომ ძირითადი გამოწვევა ცესკოში არსებული პრობლემების არის პანდემია, ესე იგი შენ ვერაცნობიერებ იმ უნდობლობის მიზეზებს, რომელიც არის საზოგადოებაში და არის პოლიტიკურ სუბიექტებში, პოლიტიკურ პარტიებში ცესკოს მიმართ. და მაშინ რაზე უნდა ისაუბრო, თორე მე ის კი არა მაქ, რა ქვია, ჩამოყალიბებული აზრი, რომ რახან ცესკოში მუშაობს ადამიანი, არ იქნება კარგი თანამშრომელი. არა, პირიქით.
მესმის, სხვა რამის თქმა მინდოდა, სწორედაც ამიტომ მე შევსულ შეფასებაში, რომ აქ საბოლოოდ პოლიტიკური კონსენსუსი მნიშვნელოვანია. ამა თუ იმ კანდიდატზე ვინც იქნება წარდგენილი, იმისთვის რა ვადით იქნება დანიშნული.
კი, რა ვადით, უბრალოდ მაგ კონტექსტში. სხვა მხრივ, ისინი გაიყვანენ კანდიდატს, რომელიც ჩაატარებს მათთვის სასურველ არჩევნებს, დარწმუნებული ვარ, ანუ მოახლოებულ ადგილობრივ არჩევნებს. ეს იყო მათი მიზანი, თორე იცოდნენ, რომ ისინი ვერ შეთანხმდებოდნენ. შარმიშელის დოკუმენტში წერია, რომ ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს შეთანხმებით. ამის გამო გადადგა საკმაოდ პროფესიონალი და გამოცდილების მქონე ქალბატონი თამარ ჯვანია, მაგრამ გადადგა იმის გამო, რომ იყო უნდობლობა. ამდობას ესენი ვერ ამაღლებენ.
კი, ზუსტად ამაზე გუშინ ვლაპარაკოდი პოლიტიკოსებთან, ასევე ეთერში, ზუსტად. ზუსტად ეს არის მნიშვნელოვანი ნდობის საკითხს უნდა მომსახურებოდეს.
ანუ ეს იყო
თავი და თავი იმის.
კი ბატონო, ზუსტად მაგის გამო მოხდა ეს კონკურსი და ყველაფერი და ეხლა თუ დასრულდა ისე, რომ ნდობა ვერ აღვადგინე და ვერ გაუზარდე ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, მაშინ რა აზრი ქონდა ქალბატონი თამარის გადადგომას? არანაირი აზრი. რესურსის დაიხარჯა, ჩემი ნერვების დაიხარჯა და დრო დაიხარჯა. ბოლო-ბოლო სულ არ მივიღებდი მონაწილეობას ამ პროექტში.
ნამდვილად ხო არ იყო შესაშური თქვენი განრიგი სამუშაო იმ დღეებში. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, დრო ამოგვეწურა.
დიდი მადლობა თქვენ.
დიდი ამონებით და დიდი ინტერესით იყო და დიდი მადლობა მსმენელებსა და მაყურებლებს. კიდევ იქნება ჩემი მოწოდება, სულ შეგახსენებთ, რომ კორექტულობა დავიცვათ, შეგვიძლია ჩვენი აზრების ყველაზე კვახე და მძაფრი აზრების გამოხატვაც უზრდელობის გარეშე და მოდით ამას მივეჩვიოთ, ამას ვეცადოთ ერთმანეთთან კომუნიკაციის დროს. დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გამოგყევით ინტერნეტში radio tavisupleba.gm.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი.
საავტორო პროგრამით დილის საუბრები, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.